Počúvate 276. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a nových konzol Nintendo. Teda to Nintendo nie je úplne každú sobotu, lebo nevychádzajú každú sobotu, bohužiaľ, ale ostatné, hej. Tento týždeň, o čom sa budeme rozprávať? Sú hospodárske výsledky, už sme takmer v závere výsledkovej sezóny, preberieme si veci, ktoré oznámilo Apple, Amazon aj Nintendo a potom ešte pár nejakých ďalších drobností, ktoré sa okolo toho obtreli. Pozrieme si o novej konzole Nintendo, ktorú pravdepodobne oznámia možno už tento rok, predávať by sa malo budúci rok a prečo je to zaujímavý priestor, ktorý sa teraz oplatí sledovať a Dávid povie niečo o streamovacích platformách. Zabudol som na niečo?
Asi nie, ešte by sme asi mohli povedať, že vyšli veľké štúdie o tom, ako Facebook až tak nepolarizuje spoločnosť, ako sa hovorilo, ale sú veľmi zamerané na Spojené štáty, voľby v Spojených štátoch aj okolo toho ešte stále. Napriek tomu, že sú to akože rešpektované štúdie, ktoré vyšli v rešpektovaných vedeckých časopisoch, dáme odkaz na nejaké zhrnutie aj na tej štúdie do popisu podcastu, ale dnes sa to nezmestí do našich tém, čiže možno na budúce. A ešte chceli sme povedať jednu vec. Vždy robíme len posluchácke epizódu s posluchackými otázkami na konci roka, ale teraz ju chceme spraviť aj cez leto, pretože sa jeden týždeň prelíname s dovolenkami. Takže ak chcete počas našich dovoleniek mať klik, tak to bude záležiť, že od vás, poslucháčov, aby ste poslali veľa otázok. A my to nahrávame.
A kam by mali ľudia poslať tie otázky, David?
Pošlite ideálne mailom na klik@sme.sk.
A na Discorde otvoríme na to špeciálnu miestnosť, kde sa môžete pýtať.
Áno. Tak, ale akože, keď nám prídu tri otázky, tak naozaj nahrávame 15-minútový podcast a potom, no nie je to naša vina, ani moja, ani Ondrejova.
David, možno by sme mohli vyprúť ten e-mail, vieš, že akože, že zoberieme po prvých tých otázkach, vypneme ten e-mail a budeme sa tváriť, že o, prepáčte, ten mail mi niekam zapadol, vieš, ten letný, tá klasická letná mailová odpoveď.
Áno. Prepáčte, nechápem, ako sa mohol stratiť ten e-mail, ani ja.
V Hyperii vytvárajú vlastné online projekty, ktoré fungujú zo Žiliny v 40 krajinách. V Hyperii majú radi progres, inovácie, technologické novinky, aj tento podcast, preto ho počúvajú a podporujú. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk. Z Hyperie vám prajú príjemné a už ničím nerušené počúvanie.
Poďme k hospodárskym výsledkom. Dôležité veci, asi poďme jedno za druhou. Apple, ja keď som sa na to pozrel, tak som, že dobre, mali trikrát po sebe strátový kvartál, čo keď sme sa rozprávali takto akoby o Google, tak to už sa ľudia tvárili, že ide tá firma vlastne akože pomaly skrachovať, keď mali akože dva kvartály pokles tržieb. Pri Apple je to v zásade v tom očakávanom rozmení, akože oni trafili tie projekcie, ktoré mali a ten trh vyzerá akože v princípe pomerne spokojný. Tam je dôležitá vec, že Apple vlastne má dve krivky v tom biznise. Tá klasická hardwareová, ktorá roky živila firmu, kde sa predávali iPhony a že zarábali na predaji zariadení, tak tá im dlhodobo klesá, ale zároveň im dlhodobo stúpa tá opačná krivka, ktorá im stúpa krivka služieb, ktoré majú nabalené na tie telefóny a tam sú všetky tie veci typu, že aha, predávam vám cloudové zariadenie, nejaké doplnkové služby, Google Music, Apple Music a tak ďalej. Čiže oni majú ako, keď sa pozrieš do štruktúry toho, tak to vyzerá, že aha, nie, teraz je to také akože prechodné obdobie, ale máme cestu na to, ako budeme v budúcnosti veľa zarábať.
Áno, hardware bol v mínuse, ale treba povedať, že ten segment wearables, čo sú smart hodinky, slúchadlá a tak ďalej, tak ten bol medziročne plus 2,5%. A Apple hlásil, že má cez 1 miliardu aktívnych predplatiteľov svojich služieb, čo pravdepodobne je, že firma s najviac digitálnymi predplatiteľmi služieb na svete, ak nerátame telekomunikačné spoločnosti.
Asi áno.
A možno aj neviem, či myslíš, že nejaký telekom má toľko? Asi globálne má, že nejaký, ja neviem, Orange, T-Mobile, alebo tak, asi pravdepodobne. Či nie?
Ťažko povedať. Podľa mňa tie telekomy majú také akoby zašmodrchané partnerstva, čiže ty vieš, oni môžeš mať ako máš firmy s takým množstvom zákazníkov, neviem, či máš firmy s takým množstvom platiacich zákazníkov, teda firma, ktorá akoby priamo vyberá od toľkých zákazníkov tržby za digitálny obsah alebo digitálnu službu, ale tam treba povedať, že veľa z toho sú podľa mňa veci typu, že aha, platím im 2 eurá za extra úložisko, ktoré vlastne si urobil a väčšina ľudí si aj zabudla, že to existuje. Samozrejme, že ako Apple z toho má veľa peniazy a dobre pre nich, ale že to nie je akoby taký ten aktívny nákupný vzťah. Hej? Že to sú veľa z toho sú proste predplatné, ktoré oni akože dobre urobili a dobre obsluhujú, ale akože je to...
Neviem, akože v tomto by som ti asi takto, lebo keď raz si začneš platiť aj cloud, tak tam takmer ako keby väčšina ľudí tam uviazne, lebo potom vlastne máš tam akože bopna ti tam ten obsah, dávať ho, čím je väčší, tým je väčší problém ho dať niekam ako keby inám. A keď ti proste povie, že dobre, tak zaplať nie 2 eurá mesačne, ale tak zaplať 5 eur mesačne a dostaneš 4 krát viac priestoru. Čo ako keby sa ti vieš v hlave pozrie, že však to je dobrý deal. A to isté proste akože Google, keď si začneš Google One platiť kvôli úložisku, tak tiež akože vieš, že sú ľudia, sú maniaci, ktorí proste idú a vymazávajú si akože Gmail, vieš, keď dostávaš e-maily s veľkými prílohami. Ale ja si myslím, že keď to začne, že niekto raz platí, tak ho máš normálne že chyteného a pekne vieš na to akože stavať. Ja by som to nedával do nejakého pasívneho vzťahu, ako si to ty naznačil.
Ja som inak pár mesiacov od toho, aby som si musel začať platiť väčšie úložisko na Google fotkách. My sme veľmi dlho žili ako rodina z toho, že sme mali Pixel telefóny, ktoré mali tú výnimku z toho úložiska, čo znamená, že veci, ktoré si fotil na Pixel, tak sa ti akože nerátali vlastne do tej hranice a to bol tak dobrý benefit, že ho museli samozrejme zrušiť. Čiže už narážame na to.
Sú ťažké časy, Ondrej.
A sú to zlé časy, akože tá suma nie je, akože tá suma je zanedbateľná, v princípe je to 20 eur za rok a akože dostaneš to úložisko tak veľké, že ti vydrží akoby až kým nebudú mať deti vlastné Google účty a tie fotky budú mať svoje tam, hej, že proste už aj menej fotíme, aj to už, akože tá rýchlosť, ktorou to bobtná, nie je taká akože devastujúca, ale presne je to ten moment, že dobre, toto už je navždy daň, že toto už musím navždy platiť, lebo proste to akože inak nepôjde. Ale myslím si, že ma od toho delia mesiace a ja som inak urobil to, že som si prešiel tie staré úložiska. A bolo to inak prekvapivo v tom Google ekosystéme, je to, že prekvapivo príjemná skúsenosť. Na rozdiel napríklad od Microsoftu, ktorý mi tiež začal vyhadzovať, lebo tam som mal akože cloudové backupy z počítačov a on mi vyhadzoval, že už ti došlo úložisko. A za pol hodinu sa mi nepodarilo zistiť, že čo vlastne presne mi zarátavaš do toho úložiska, ktoré súbory sú tam veľké a akože nájdi mi ich, prosím ťa, aby som sa vedel pozrieť, čo tam mám a či to potrebujem akoby zaplatiť alebo niečo potrebujem premazať alebo tak. Nepodarilo sa mi to zistiť. Akože nevenoval som tomu viac ako pol hodinu času, ale pol hodinu času sa mi to akože nepodarilo zistiť. A keď ti Google začne hovoriť, že pozor, máš, akože ideš si vyčerpať svoj akože dátový limit, teda limit svojho úložiska, potom už ti nebudú chodiť e-maily, čo je akože pomerne drsné varovanie, tak naozaj urobia taký ten veľmi príjemný, akože zákaznícky príjemný krok, že pozri sa, čo sú tie veľké veci. Hej? A naozaj na 2-3 kliky vieš zistiť, že aha, tuto je zabudnutý nejaké staré video, ktoré si zaparkoval proste do cloudu, alebo tuto sú nejaké že veľmi veľké fotky, veľmi veľké videá, toto sú maily s veľkými prílohami, naozaj proste v tom Google One je to akože 2-3 kliknutia a ten Google vie, že je to úplne jedno, lebo proste ty môžeš vymazávať pol dňa e-maily a potom nahráš jedno video, ako si deti hrajú na pieskovisku a proste si na tom istom mieste. Ale pocitovo, akože, že to ako to, že máš pocit, že tá firma s tebou, akože, že z teba tie peniaze chce získať akože neférovo, tak pocitovo je to akože výrazne príjemnejší ten vzťah, ktorý akože ten moment, že nie, urobili sme všetko preto, aby si mohol proste nám nezaplatiť, aha, všetky sme ti dali nástroje, ktoré si mohol potrebovať, viem, že aj tak zaplatíš, ale máš to oveľa lepší pocit, ako keď proste si v tom taký akože stratený a uviaznutý.
To len s tebou sa mi stane, že rozprávame sa o Apple kvartálnych výsledkoch a ty to stvrtneš na Google. To by sa mi s nikým iným nestalo v živote.
Neviem, ako to deje.
Dobre, poďme späť ešte, lebo ja tu mám poznámky, dôležité veci, čo chcem povedať, a ty rozprávaš o Google Drive. Akože gratulujem ti k tomu, teším sa, že sa tešíš, že budeš platiť. Čo bolo ešte zaujímavé na kvartálnych výsledkoch? Toto sú akože veci, že, ktoré boli pre mňa zaujímavé, bolo, že Tim Cook pri kvartálnych výsledkoch, a toto som počúval som to naživo, predtým ako som išiel zaspať, a pri kvartálnych výsledkoch spomínal futbal a Messiho. A teraz, že ako zapadá, takže je to, že hrozne dobrý príbeh, ako zapadá Messi do kvartálnych výsledkov Apple. A to je tak, že Messi skončil svoju najznámejší futbalista na svete, akože najlepší z pohľadu toho, že teraz tie posledné roky on vždy dostával, že to ocenenie najlepšieho futbalistu sa tam akože bili s Ronaldom, skončili obidvaja svoje profesionálne kariéry, Ronaldo išiel do Saudskej Arábie a Messi mal ísť tiež niekam ako keby sa zaparkovať na ten svoj dôchodok.
Ja len chcem povedať, že ak nesúhlasíte s tým, že Messi je najlepší futbalista, napíšte Navidovi na david.tvrdoň@petitpress.sk. Iba mu dajte vedieť, dobre, to je jeho adresa, ak by ste mali silný názor o tom, kto je najlepší futbalista. Pokračuj s hospodárskymi výsledkami Apple.
Ja som to povedal v predpoklade, že nemáme veľa, medzi poslucháčmi nie je veľa športových fanúšikov.
Ak ste športový fanúšik a posielate klik a máte na to silný názor, napíšte Davidovi na david.tvrdoň@petitpress.sk.
A teda obidvaja, aj Messi, aj Ronaldo, a to samozrejme ďalší futbalisti, ale títo dvaja, to bolo také akože veľké rivalstvo posledných rokov vo futbale, v profesionálnom futbale. A Messi ho tiež strašne akože chceli zobrať do Saudskej Arábie, lebo to by znamenalo, že tá liga zrazu má ako keby, že nejaké, oni sa chcú dostať nejaké, že do globálneho povedomia a tak ďalej. Z toho, jak to akože ja chápem. A ten Messi nakoniec skončil v Inter Miami, čo je tým, ktorý spolu vlastní David Beckham. A dostal sa tam pravdepodobne, alebo teda však Wall Street Journal to napísal celý veľký príbeh, kde to bolo vyobrazené, že ten Beckham prišiel za Apple a hovoril, že počúvajte, že ak nám nedáte ďalšie peniaze, tak proste tá Saudská Arábia nám ho preplatí a nebudeme mať Messiho, a oni už s nimi, vlastne, lebo tá liga, futbalová liga sa v Spojených štátoch volá Major League Soccer, MLS, čo je ako keby, oni z toho chcú spraviť možno nejaké, akože, no proste dostať sa nejakú úroveň Champions League, Premier League v Európe alebo proste tých ostatných lig. A oni vtedy už dohadovali, že budú to dávať naživo, môžeš to pozerať v Apple TV Plus a tak, že proste bol na to nabalený celý program, takže nakoniec sa dohodli, že Messi bude dostávať, že časť tržieb z online sezónnych predplatných. A to je niečo, čo si platíš navyše. Čiže napríklad, že keď si chceš predplatiť, že platíš si Apple TV Plus, alebo ani si nemusíš, ale môžeš si predplatiť ešte ako keby buď mesačné predplatné, alebo predplatné na sezónu, a môžeš hoci kde na svete pozerať. Čo je, a proste pozrieš si to cez jednu aplikáciu, čo je ako keby jeden zo snov športových fanúšikov, lebo keď počúvaš občas nášho kolegu Peťa Tkačenka, veľkého fanúšika futbalu, tak on každé dva roky musí akože si zaplatiť u iného operátora alebo iného niekoho proste, že predplatné podľa toho, že kto získa na to licenciu.
Ale teda, keď máš Apple TV Plus, tak môžeš sledovať tie zápasy, alebo nemôžeš? Alebo si musíš zaplatiť ešte niečo?
Nie. Je to vlastne, toto je niečo, že mimo toho predplatného, lebo to Apple TV Plus je nejakých 5,99 tuším, a tuto ten mesačný, teda ten sezónny lístok stojí 40 eur, čo ako keby niekoľko mesiacov, potom skončí sezóna a potom si zaplatíš ďalšiu. Ale akože je to zaujímavé, že proste akože, že, lebo to im prinieslo aj niekoľko akože predplatiteľov. Kto vie, čím to tí predplatitelia dokonca nepomohli akože prekročiť tú hranicu 1 miliardy, lebo oni sa okolo tých 900 miliónov predplatiteľov svojich tržieb akože tak šmodrchali posledný rok. Ale je to akože dobrá story, mne sa páčila tá story. A potom ešte dve veci, čo som chcel povedať k Apple, je, že Apple TV Plus získal 54 nominácií na Emmy, čo keď si zoberieš, že tam vyšlo, že tých filmov a seriálov, ktoré vyšli na Apple TV Plus za predchádzajúci rok, Emmy sú prestížne ceny v TV a filmoch, ako keby najmä televízne akože seriály. A Apple TV Plus vyprodukoval, no ja neviem, možno 10-12 proste nejakých originálnych vecí za celý minulý rok. A popri tom, keď si zoberieš, Netflix získal dvakrát toľko. Ale koľko toho produkuje Netflix? A tam mňa na tom len baví pozerať, že celú tú produkciu Apple TV Plus má na starosti vlastne bývalý šéf HBO, ktorý sa vtedy rozhádal so šéfmi AT&T, ktoré kúpili HBO a vlastne on odišiel a potom si ho Apple zobral k sebe. A naozaj, však už aj ty si myslím, že odporúčal niekoľko seriálov z Apple TV+. Naposledy to bolo Silo a predtým, tuším, to si hovoril, že tá druhá séria Nadácie.
Tam sa musím poopraviť, tá druhá séria Nadácie. Je to naozaj normálne, mám pocit, je to také, že vieš, jak máš také tie rýchlodráhy, vieš, že si sadneš, že dobre, toto je zábava, super, a potom, že aj nie. A proste ide to hore dole, proste strašne diel od dielu sa mi to... A dlho som nemal s žiadnou akože televíznou produkciou taký vzťah, že toto bolo super, a že čo to zase stvárajú. A naozaj proste nevie sa mi usadiť, neviem to opustiť, proste, že nie je to také, že zaujíma ma, že čo urobia v tej ďalšej časti, a takmer univerzálne ma tam, akože, že jedna je v poriadku, jedna ma nahnevá, proste strašne to lieta. A to je isté s tým Star Trekom, ktorý je na Sky Showtime, presne, že jednu, akože veľmi dobrú epizódu, jednu takú, že to v polke vypneš, lebo proste akoby mám pocit, nie pri tom Apple, ten Apple proste je iba v toho, ako plynie príbeh, ale napríklad pri tom Star Treku máš pocit, ako by sa ti, že vystriedal scenaristický tím celého toho. A nikdy som sa nepozeral, či to naozaj píšu iní ľudia, lebo to sa niekedy pri takých tých show typu Star Trek akože naozaj deje, že vlastne máš iného režiséra, iný celý ten akože tvorivý tím za tou jednou časťou, ale tak rozdielne proste, že témy, uchopenie toho celého a hrozne to lieta. Takže zaujímavá vec proste, že ale áno, na tom Apple vidíš rukopis takého toho starého HBO, možno neviem, či v kvalite, ale pri tých veciach to vidíš v takej tej remeselnej produkcii. Aj čo sa týka napríklad vecí, že efektov alebo podobne, že dobre, máme oveľa menej efektov, ale keď už ich máme, tak ich máme urobené, že poriadne. Hej, že nie je to proste ako... Napríklad mi sa zdá, že veci, ktoré teraz robí Disney v poslednej dobe, tak akože sú síce drahé, ale za to odflaknuté. Že sa na to pozrieš, že dobre, vyzerá to divne, a ten argument, že dobre, keď pred 10 rokmi si toto videl proste v AAAčkovom filme, ale za mňa proste, že tak možno to radšej nerobte a ušetríte tie peniaze, dajte ich lepšie, akože kúpite si lepšieho scenáristu, to je iná debata. Ale akože vidíš tam ten rukopis a z tých nových, ktoré prichádzajú, mám pocit, že to Apple má akoby najjasnejší cieľ, hej, že oni plus minus vedia, čo robia, hej, že tuto máme našu akože veľkoprodukčnú sci-fi show, tuto máme také tie butikové drámičky, tuto máme takú nejakú akoby ľudskú drámu, tuto je nejaká ľahká romanca a nejak je to vyskladané z toho.
A poslednú vec, ktorú som chcel povedať, že dozvedeli sme sa o... vychádzajú teda šumy, že čo bude s novými iPhone-mi na jeseň, čo ako keby taká veľká otázka, že potom od toho bude záležať aj štvrtý kvartál Apple a celý vlastne budúci rok. A mali by to byť celkom veľké zmeny. Už Apple minulý rok veľmi jasne oddelilo, že máme nejaké základné iPhony, ktoré sú ten, že iPhone klasický plus iPhone plus, a potom je nejaká pro línia. Už minulý rok vlastne tie základné nedostali nový čip, ktorý proste každý rok dostával, všetky modely iPhoneov dostávali najnovší čip. Minulý rok sa to prvýkrát porušilo, tento rok to bude pokračovať, že iba pro modely dostanú ten nový čip, ten má byť nejak výrazne lepší ako ten predchádzajúci, a najmä čo sa týka fotenia. A ten rozdiel už bude aj vizuálny, pro zariadenia dostanú taký, že úplne, že displej bude takmer proste akože od okraja k okraju. Už tam nebudeš mať, že doteraz to bolo, ja viem, že to znie, že vtipne, že doteraz to bolo, že 2,2 mm po okrajoch a oni to akože skrešujú na 1,5 mm, ale ono je to akože, že okolo toho celého objemu sa v podstate rozpráva, že ho zväčšíš o, čo ja viem, 15%, čiže to... Áno.
A potom si na to ľudia dajú ten škaredý obal za 4,50 a prekryjú si čas toho displeja, kde proste nejaký inžinier trávil mesiace nad tým, aby vymyslel, že nie, musíš to ešte o zlomok milimetra proste stiahnuť, lebo ťa Tim Cook proste akože nepustí domov, kým to nevymyslíš. A potom človek dojde, že no tento obal stojí 6,90 a tento 4,90, tak si zoberiem ten za 4,90, si prosím, aby som zabalil 700 eurový telefón. Ale akože... to nie je na Apple, to je na ľudí. Že v nejaký moment tam sú proste, že znižujúci sa benefit z každého milimetríka, ktorý tam akože už ušetríš na tom.
A vďaka Európskej únii budú mať všetky iPhony namiesto Lightning konektora USB-C.
Čo ti kedy priniesol Brusel, David? Čo ti kedy Brusel dal?
Počkaj, ale tamto má taký jeden háčik, že síce to bude mať, že USB-C konektor, ale ak som správne pochopil niektoré správy, budeš potrebať špeciálny kábel. Lebo ten USB-C štandard je stále celkom bordel z pohľadu toho, že ak si chceš, ak jednoducho, že vedie tam veľa vecí, mohli by sme niekedy akože otvoriť tú debatu o USB-C konektoroch, ale proste akože nemálokrát sa ti stane, že keď chceš z počítača na externý displej cez USB-C konektor, tak ti to nebude fungovať, alebo keď chceš nabíjať cez USB-C konektor, nemôžeš si zobrať hociaký kábel.
Tam je to historicky, lebo vlastne ten konektor je stále rovnaký, ale teda fyzicky, ten, akože ten konektor, ten káblik, ktorý tam strkáš, je stále rovnaký. Ale schopnosti toho konkrétneho jedného konektora, toho výstupu a schopnosti tých rôznych káblov sa môžu líšiť a bol v tom šialený neporiadok. Oni teraz už zavádzajú štandardizované označenie tých káblov, čo znamená, že na každom, myslím si, že už je to dokonca tak, že fyzicky na tom kábliku, na tej koncovke, ak si dobre pamätám, tak tie nové už majú napísané, že tento kábel, a vieš to ako človek, to normálne vieš rozkľúčovať, že tento kábel nabíja takýmto, akože toto je jeho nabíjacia kapacita, to je jeho prenosová kapacita a áno, vie prenášať aj video, alebo niečo také, že už sú tam proste jednoznačne, trvalo to iba akože 15 rokov alebo 10, ale už majú USBčka akoby jednoznačné označenia pre tie kábliky a myslím si, že neviem si predstaviť, ako môžeš potrebovať špecifický druh kábla, ale neviem si predstaviť, akoby Apple akože uzamklo také, že musí to byť Apple originál kábel, hej? Lebo ak máš USB-Cčko, tak
ja ti to viem vysvetliť.
No tak mi to vysvetli.
Ja to viem vysvetliť. Napríklad, že keď budeš chcieť mať kábel, ktorý bude že univerzálny a budeš si ho môcť napríklad napojiť do sluchadiel tých ako keby Max, alebo budeš chcieť niečo akože počúvať cez to, tak budeš potrebovať akože iný kábel, lebo to robia teraz.
A to je podľa mňa presne vec, ktorá nakoniec skončí na nejakej akože rozporovacej komisii niekde v Bruseli a akože sa na to pozrú a im akože vysvetlia, že môžete si stanoviť štandard, hej, že môžeš urobiť to, že tie sluchátka potrebujú proste takúto, že toto sú ich technické požiadavky, ktoré ale budú musieť byť akoby naplniteľné nejakým akože univerzálnym USB-C káblom.
Uvidíme, čo bude.
Čiže 2 roky bude neporiadok a potom nakoniec budeš mať proste také ten, že toto je Apple kompatibilný káblik, ktorý ti ale vyrába proste akože Anker, hej, alebo ktokoľvek.
No, ale tá najväčšia halus, čo malo byť pri nových iPhonoch, bolo, že Apple sa chcel zbaviť tých fyzických tlačidiel, pridávania zvuku a zapínania, mal ich nahradiť haptické, proste akože dotykové tlačidlá, podobne ako si mali iPhony dlho to stredné tlačidlo, ktoré proste najskôr bolo mechanické a potom bolo haptické a ty si mal ako keby pocit, že jasne, však dá sa stláčať, ale potom zrazu, keď sa ti vypol iPhone, tak zrazu sa nešlo stláčať a si mal počuť, čo sa stalo. Tak to len proste akože to bolo, že tam je motorček, ktorý te klame, ale to je sranda, že proste tento projekt bol interne nazvaný, že Bongo. Nechápem prečo, ale neprestal som sa na tom smiať, ale teda, že nebude to na tých iPhonoch, lebo sa im to nepodarilo akože inžiniersky zvládnuť, ale akože nazvať to Bongo je normálne, že dávam 10 z 10 tomu, kto to vymyslel a prešlo mu to, že áno, že môžeme to takto volať. Ale teda, že to asi príde v ďalších rokoch, samozrejme, keď tam nemáš fyzické tlačidlo, máš viac miesta, mal by si mať akože viac miesta, môžeš tam dať potom neviem, väčšiu baterku, väčší senzor na fotoaparát.
Aj to o jeden moment vodotesnosti, akože o jeden bod zraniteľnosti proste na prách vodu a tak ďalej, čo som nemusíš o to starať teraz. Poďme k Amazonu a trošku zrýchlime. Amazon mal v princípe mimoriadne akože dobré výsledky, proste narástlo im všetko akože celkom zásadným tempom. Celkové tržby sa zvýšili o 11%, proste na 134,4 miliardy. Medziročne, teda je to nárast do viac ako 10%. Stúpal im s tým zároveň zisk, tiež akože veľmi rýchlo, čiže tá firma sa akože vrátila do nejakej akože veľmi dobrej kondície, veľa získavajú na tej cloudovej divízii, tá im tiež rýchlo rastie, lebo proste keď chceš niekde, akože celý ten segment rastie, proste keď sa pozrieš, tak ako Amazon, aj Microsoft, aj Google ti hovoria, že áno, prevádzkovanie serverov je ťažký biznis a treba do toho veľa investovať, ale keď už to raz robíš, tak na tom asi vieš naozaj že dobre zarobiť, lebo proste každý to radšej outsourcuje, ako by si mal prevádzkovať server. Akože zdá sa, že už žijeme v tom svete. Čiže akože veľmi silné výsledky, firma hovorí, že ideme do všetkého dávať umelú inteligenciu, to hovorí úplne každá firma. Zaujímavé je, že hovoria už pomerne otvorene o tom, že majú timeline na to, aby si dostali tých hlasových asistentov postavených na tej novej generácii vlastne umelej inteligencie, aby to zapracovali do Alexy. Čiže toto je akože otvorený projekt, ktorý majú, to je práve myslím dokonca ešte z minulého týždňa a zdá sa, že by mohli mať koncom tohto roka a začiatkom budúceho už naozaj produkty, ktoré vlastne na tom bežia a to je komplikované kvôli tomu, že ono niekedy, najmä ak to máš v cloude, tak dlho trvá a je drahé, kým ten systém vyprodukuje odpoveď. Čiže ono to bude musieť byť nejaké hybridné. Mimochodom, Google hovorí toto isté. Google hovorí, že vnútorne pretransformovali tú divíziu, ktorá robí Google asistenta a tiež hovoria, že chcú mať akože v priebehu tohto a začiatkom budúceho roka asistentov, ktorí sú postavení vlastne na tých jazykových modeloch. Čiže by mali byť akože oveľa, oveľa múdrejší a viac napojenejší na ten ekosystém. A potom pár vecí, ktoré už sú také ako, že incidentské. Máš ešte niečo k tomu veľkému biznisu Amazonovo?
Je tam iba zaujímavosť, že potom oni veľa rozprával vlastne ten Andy Jassy, ktorý prevzal vedenie od Jeffa Bezosa presne v júli, to boli 2 roky, odkedy ako keby on vedie Amazon a veľa tam rozprával o tom, ako reštrukturalizovali doručovanie tovarov, aby v podstate akože nemuseli, že povedzme niečo nie cez celú krajinu, čiže v podstate akože znie to veľmi nudne. Aj on to ako keby snažil sa rozprávať tak veľmi, ako by som to povedal, že zanietenie, ale akože je to nuda, ale na konci dňa ti to hovorí, že áno, že dokázali sme vďaka tomu sa dostať akože do profitu, lebo vlastne pred rokom boli presne, že v doručovanie tovarov v Severnej Amerike, myslím, že v mínuse niekoľko 200 miliónov a teraz to boli proste akože že miliardy v pluse, že im to vlastne trvalo rok, keď museli sa pozrieť na to a že dobre, tak čo, ako to spravíme, nejakých ľudí samozrejme prepustili a pozreli sa, že dobre, ako musíme zásobiť tie sklady, aby to dávalo väčší zmysel. A ešte zaujímavosť je, že 60% predajov, ktoré sa deje na Amazone, sú už od tretích strán. Voľa, kedy to bolo, že 40%, pomaly to akože stúpalo, bola to polovica, teraz je to akože 60%, ale to znamená, že to ti ani nedoručí Amazon. Že to ako keby, že 60, že oni v podstate sú naozaj, je len Amazon v podstate akože veľmi sa dostáva k tomu, že je to eBay, vieš, akože tu máš jednu stránku, na ktorej to kúpiš, ale veľmi záleží, ja som si tiež teraz nedávno objednával knižku a neprišla mi z Amazon, to znamená, že nepríde kuriérom, príde to poštou, je to zabalené trošku horšie, musel som ísť preto na poštu, lebo proste dostal som žltý lístok a tak ďalej. A akože nehovorím, že som akože veľmi plakal, ale je tam vidieť ten rozdiel medzi tým, keď to máš akože fulfilled by Amazon, teda že Amazon, lebo tie tretie strany môžu sa rozhodnúť, že Amazon im to bude doručovať, len samozrejme musia mu potom platiť.
S tým upratovaním doručenia je ešte zaujímavá vec, ktorá akoby vyšla tiež popri tom, a to je vlastne z rozhovoru v Bloombergu, ktorý mal akože šéf tej ich potravinovej divízie, čo je mimochodom človek, ktorého oni stiahli z Teska, ktorý rozbiehal vlastne ten doručovací biznis pre Tesco globálne a on akože teraz je v Amazone aj s nejakým zbytkom toho týmu, on si akože k sebe stiahol tých ľudí. A je veľmi zaujímavé, že tam tiež v zásade majú že upratovacie akože práce. Lebo čo sa tam stalo je, že Amazon si pred pár rokmi kúpil Whole Foods, to je taký ten akože drahší prémiový obchod, to bola sieť malo obchodov v Amerike, ktoré boli také, že drahší tovar a napríklad schválili tým, že nie, tuto ani Coca-Colu ani nepredávame. Proste, že keď si došlo do Whole Foods, tak oni mali také akože krédo, že tuto sú iba veci, ktoré sú vlastne pre teba akože zdravé, s nejakými samozrejme obmedzeniami. Čiže kúpili Whole Foods, rozbehli Amazon Fresh, to bolo doručovanie proste takých tých že čerstvých potravín a potom si mal veľmi dlho doručovanie potravín, akože takých tých trvanlivých z Amazonu, hej, že keď si potreboval cereálie, keď si potreboval nejaké akože veľké balenie, takých tých utierok kuchynských alebo niečo, alebo prípravok do umývačky riadu, tak to ti akože Amazon úplne spokojne doručil. Ale výsledok bol, že keď vlastne všetky tieto tri veci zobrali a akože prevádzkovali ich jednu vedľa druhej, tak veľmi často si objednával a chcel si nakupovať na Amazone, lebo si mal napríklad Prime, si mal akože to bezplatné doručenie, to predplatné bezplatného doručenia, tak si objednal akože z troch rôznych obchodov a došli ti traja rôzni kuriéri, pričom si niekedy to išlo z jedného skladu, niekedy to išlo z dvoch, proste, že bol v tom, že tie biznisy vôbec neboli konsolidované. Pre teba ako pre zákazníka to bola akože mimoriadne zlá skúsenosť, lebo vlastne musíš mať tri nákupné košíky, ktoré proste musíš manažovať, musíš prijať tri zásielky, čo v Amerike, keď toho vedia hodiť pred dom, akože pre väčšinu zákazníkov nemusí byť až taký problém, ale proste akože nie je to príjemná skúsenosť. A chlapík hovorí, že no, že bude nám to trvať asi rok alebo dva, kým to upracame. A presne vidíš, že potom sa ti tam stanú také tie veci, že zásadne to ideme zlučiť do jedného košíka, ale potom presne ti padne napríklad tá filozofia Whole Foods, že aha, toto je obchod iba so zdravými vecami, tak ono to vlastne bude musieť ustúpiť proste tej konsolidovanej skúsenosti, lebo nemôžeš proste, keď si bežná americká domácnosť a vyklikávaš si obchod, tak tam budeš mať proste, chceš aj nejaké prémiové veci, aj nejaké akože, že aha, toto je nejaké kvalitné miesto, niečo, ale chceš si tam dať aj, a teraz aby sme boli úplne stereotypní, Coca-Colu, alebo si tam chceš dať proste nejaké, niečo sladké, nejaké cukríky, alebo proste deti majú radi takúto nejakú vec. A ten Whole Foods si hovorí, že nie, my to ani nepredávame, ale ty potrebuješ vlastne premiešať v nejakom momente tie dva sortimenty a musíš to nejak vyriešiť. Pravdepodobne na tom presne ten Whole Foods ostrúha, ale presne hovorí, že aha, my hľadáme spôsob, ako to vlastne zachovať nejakým spôsobom identitu tých obchodov, ale pre toho online zákazníka, ktorý by si to aj tak kúpil len vo vedľajšom obchode, proste, že to asi bude vyzerať tak, že ty si to vyklikáš a Whole Foods, že vyklikáš celý ten nákup, ale Whole Foods bude jeden z výdajných miest, kde si to môže vyzdvihnúť. Čiže opäť akože veľmi zaujímavý príbeh toho, ako máš, ako to povedať, že máš proste biznis, ktorý nabral nové akože akvizície a vznikol tam chaos. Veľmi podobná vec sa stala akože Google interne s tými komunikačnými nástrojmi. Tam je rozdiel, že oni nenakupovali, alebo teda nakupovali možno nejakú podkladovú technológiu, ale vyvíjali proste iba chaoticky, ale proste, že hrozne dlho to bude trvať upratať. Ale akože zdá sa, že to pracuje. Je to zaujímavé proste, že tá konsolidácia, že ako je ťažká, že na tom proste ten akože, že v zase človek o jedno alebo 1,5 poschodia pod šéfom Amazonu bude 2 roky pracovať len aby si akože spojil nákupné košíky, hej, že pre tak veľkú firmu.
Jedna vec, čo by ma na tomto veľmi veľmi zaujímalo, dúfam, že niekto to akože prinesie profil alebo reportáž, že či je to, že či má proste akože Andy Jassy, že konkrétne jedného človeka, ktorý je proste akože úplne logistický genius, makač, ktorý to proste akože vymyslel a povedal, že takto to spraví, alebo že či tam podobne ako v Apple Tim Cook, aj on má nejaké ako keby, že do tohto insight a ako keby, že vie to trafiť. Ja si myslím, že to bude skôr to prvé, pretože ten background Andy Jassy jednoducho nemá v nejakej akože logistike, skladoch a tak ďalej, predaj, on vybudoval Amazon Web Services, ale aj že len by ma to akože zaujímalo z toho pohľadu, akože toho ľudského, že ako si to tam poriešili vnútri.
Posledný z tých veľkých, alebo nie posledný, ale akože zaujímavý z tých veľkých firiem, ktoré hlásili hospodárske výsledky, bolo Nintendo. Nintendo malo, že prekvapivo dobrý kvartál, teda prekvapivo dobrý na to, ako je neskoro v tom životnom cykle konzoly. Normálne okolnosti, myslím, že teraz je to 7 alebo 8 rokov, 7 rokov po tom, čo vyšiel Switch, čo znamená, že
2016 vyšiel, 2017.
Čo znamená, že máš Že už by si mal byť v takom tom, nie že úpadku, ale akože na konci toho cyklu tej konzoly, keď už si to vyrábaš extrémne lacno, ale proste už sa ti ťažko predávajú nové hry a už akože už tam nemáš takú tú energiu. A Nintendo povedalo, že nie. Za posledný kvartál mali ten veľký film Super Mario, ktorý bol proste, že asi jeden z pár detských filmov tento rok takých akože naozaj že silných. Utržilo to viac ako miliardu dolárov, proste akože veľmi úspešný v zásade kinohit.
Tam treba dodať, že natáčalo to štúdio Illumination a očividne Nintendo sa podarilo vyrokovať ako keby, že vyššie, ako by som to nazval, proste akože, že proste akože viac im zaplatia ako v iných bežných týchto spoluprácach. Čiže akože oni naozaj že na tom veľmi vyhrali.
Väčší podiel tržieb si na tom vydupali v zásade. Áno. A zároveň vydali novú hru Legend of Zelda, ktorú ako dlho vyvíjali a vlastne je to akože jeden z takých tých veľkých posledných hitov proste pre Switch, ktorá sa tiež veľmi dobre predávala. Tam akože tam je veľmi ľahké tvrdiť, že aha, toto je najrýchlejšie predávajúca sa Zelda v histórii, ale to sú veľmi, akože to nie sú dobré štatistiky, lebo je strašne ľahké s tým pochváliť, lebo proste na planete je viac ľudí, ktorí sú bohatší a viac z nich má tú konzolu. Čiže proste to, že niečo je najpredávanejšie v histórii, je mimoriadne akože tenký ľad, na ktorom sa hýbeš, ale tá hra je veľmi úspešná a veľmi dobre hodnotená. Výsledkom je, že proste Nintendo v 6. 7. roku života konzoly ohlásilo proste 50% nárast, že je proste akože kvartálny medziročne, veľmi podobný nárast zisku, čiže proste akože raketovo to vystrelilo. Zaujímavé je to preto, že zároveň vychádzajú informácie o tom, že Nintendo už rozposielalo pre vývojárske štúdia a herné vydavateľstva v zásade vývojárskú verziu nástupcu toho Switchu. Špekuluje sa, že niekedy v auguste ohlásia ten Switch, nevie sa, či verejne, alebo sa nevie, či budú ukazovať vlastne za zatvorenými dverami akoby nejakému takému tomu akože širšiemu profesionálnemu publiku, teda že aha, keď si vývojár, tuto je teda naša nová konzola, toto je jej hardware, toto je vývojársky software a vtedy a vtedy bude na trhu, alebo je možné, že dokonca urobia takéto mäkké verejné oznámenie. Takmer určite sa nestane to, že by ju vydali pred koncom tohto roka, lebo by si skanibalizovali predaje toho súčasného vlastne inventory, súčasnej...
No maržu proste by si pomerne výrazne znížili.
A áno, proste ľudia, ten Switch, ktorý oni teraz majú vyrobené, by sa proste ťažko predávali, lebo by si vedel, že nevedeli by vyrobiť dosť konzol, proste inak, zjednoduším to, Nintendo má ešte vyrobených veľmi veľa Switchov, ktoré chcú tieto Vianoce ešte predať. Čo znamená, že buď sa stane to, že ohlásia tú konzolu teraz a povedia, že táto konzola bude dostupná v prvej polke, druhej polke budúceho roka, ale tuto sa na ňu môžete pozrieť, alebo ti ani neoznámia oficiálne tú konzolu, počkajú, kým prebehnú vianočné predaje, v marci ju oznámia budúceho roka a na konci budúceho roka ju bude na vianočnom trhu vlastne s tým novým, akože už ako tá jedna vec, ktorú predávajú. Sú to dva scenáre, ešte sa nevie, ktorým presne pôjdu.
Akože Nintendo je extrémne konzervatívna firma, ja by som dal normálne, že akože malíček na ľavej nohe, že to proste bude ten druhý scenár.
Asi áno. Je tam veľa akoby ďalších premenných, ktoré proste akože do toho môžu vstúpiť, ale toto je ten pravdepodobnejší určite. Vieme pár zaujímavých vecí o tej konzole, pravdepodobne to znova bude hybridné zariadenie, čo znamená, že to budeš mať akoby, že to bude prenosná vec, ktorú môžeš chytiť do ruky a proste ľahko prenášať ako súčasný Switch. Bude to mať pravdepodobne väčší displej, to je z nejakých tých akože supply chain, z tých dodávateľských reťazcov, proste pozisťovali, že čo sa dá akoby podchytiť. A potom posledná vec, pravdepodobne to bude mať oveľa viac pamäte, hej, čo je už nevyhnutné, lebo proste Switch má teraz 32 giga, kam sa nezmestí akože takmer žiadna moderná hra, proste nevieš mať na tej konzole, takže v zásade akože pravdepodobne to bude mať 0,5 terabajtu pamäte. Tie pamäte sú dnes lacné, lebo proste máš tá výrobná kapacita nabehla po covide, čiže tam to bude v pohode. Ale potom ešte tá strategická vrstva nad tým, a to je tá, že keď vyšiel Switch, tak to bola úplne akože takmer neprebádaná herná kategória. Teda kategória zariadenia. Ten moment, že máš konzolu, ktorú vieš zobrať so sebou, ale ľahko zapojiť do telky, keďže ten Switch mal vlastne dock, do ktorého si ho strčil, ľahko ho zapojíš do telky a máš plnohodnotnú alebo takmer plnohodnotné herné zariadenie, tak toto akože tej verzii, v akej to mal Switch, neexistovalo ako masovo úspešné trhové zariadenie. Proste mal si malé prenosné konzoly a potom si mal akože herné laptopy, ale bolo to iná vec. Ale dnes, teraz keď ten Switch vyjde na trh proste v priebehu budúceho roka, tak počas posledných rokov ti vlastne vznikla nová kategória zariadení, ktorá nebude veľká konkurencia pre Switch, lebo ten Switch má unikátny obsah, najmä pre deti, čiže keď si dospelý človek, tak si pravdepodobne aj tak ten Switch kúpiš a na tom Nintendo je postavené posledných 20 rokov. Ale pre nejakú kategóriu hráčov vlastne vznikli zariadenia typu Steam Deck alebo teraz ROG Ally. Proste to je, že v zásade je to malý herný laptop, ktorý ale nemá klávesnicu. Proste, že zobral si štandardizovaný akože hardware pre PCčka, zabalil si ho, obalil si ho do niečoho, čo sa podobá na Switch, spravil si to trošku väčšie, trošku výkonnejšie a tým, že tie digitálne obchody na Windowsoch a na PCčkach sú už pomerne vyspelé, tak v zásade máš tam automaticky vstavenú knižnicu, ak si dlhoročný hráč na PCčku. A normálne ti vzniká nová kategória zariadení. Teraz akože Lenovo oznámilo, že teda oznámilo, lomeno uniklo im, že idú budovať vlastné zariadenie, čiže máš tých veľkých výrobcov tradičného PC hardveru, ktorí ti vlastne budujú túto kategóriu, ktorá je nejaký druh konkurencie pre Switch. Nemyslím si, že v Nintendo je niekto, kto akože je nervózny z toho, že aha, tu je nejaký Steam Deck, lebo proste Steam Deckov sa predalo pravdepodobne pár miliónov kusov, Switchu sa predalo viac ako 100 miliónov, hej, že to sú úplne iné, akože úplne iná váha, to je akože kategoricky, ale zaujímavé, že v zásade ti do toho ide nejaký, že ten Switch začal novú kategóriu, ktorá už žije vlastným životom, proste v tom PC prostredí.
A ešte jednu vec som sa chcel spýtať a to sa týka v podstate toho procesoru. O tom vieme niečo, lebo veľmi slávne Switch vyšiel už vlastne so zastaralým procesorom. On nebol akože, nebol to, že nejaký akože špičkový v tom čase, ale oni proste akože chceli ušetriť, chceli zarobiť veľa peňazí a povedali si, že a dobre, zvládne to a budeme tomu prispôsobovať aj hry. A vlastne už keď to vyšlo, tak myslím, že to bolo také, že to je len tak akože hračkársky procesor.
Z tých líkov, alebo z tých akože súčasných vecí, ktoré sú že vonku, nemáme nejaké informácie, že čo tam bude za procesor. Dávnejšie, keď som videl špekulácie, sú dve cesty, ktorými sa môžu vydať. Oni, ten procesor, ktorý je teraz v súčasnom Switchi, je vlastne ARMový procesor, ktorý urobila Nvidia. Kedy si to volali, že Nvidia Tegra, to bol taký ten mobilný, to boli, že aha, toto budú herné telefóny, ktoré nikdy nevznikla, tá kategória nikdy nevznikla, ale oni to urobili, že aha, toto je mobilný procesor s nejakým grafickým výkonom akože najpravdepodobnejší scenár je, že sa dohodnú s Nvidiou a vyrobia im nejakú podobnú verziu, teda akože niečo, čo by bola Tegra 6, hej, a tá kategória už samozrejme neexistuje, ale že im urobia, že Nvidia im pravdepodobne urobí ARMový procesor s nejakou grafickou nadstavbou. To je akože ten pravdepodobný scenár, čo by ti zabezpečilo nejakú mieru spätnej kompatibility a mohol by si hrať tie staršie hry a tak ďalej, proste to je pravdepodobne. Čo by vedeli urobiť, je, že by sa pozerali na tie čipy, ktoré teraz robí AMD, a to sú také tie celkové, že system on a chip, ktoré za posledné 2 roky začalo AMD začalo vyrábať naozaj silné vstavené grafiky. Konkrétny príklad, teraz vyšiel procesor, ktorý sa volá, teraz neviem, či mám dobre v hlave to číslo, ale že 7840U alebo tak nejak proste, ale je to, že procesor určený pre herné notebooky, ktorý spotrebúva akoby od 10 do 20 akože wattov, 28 myslím najviac, čo je akože veľmi malá spotreba, ak to berieš na takú tú klasickú notebookovú spotrebu, ale má to mobilnú grafiku, má ten procesor má v sebe vlastne vstavaný celý akoby to klasické CPU, ale aj grafickú kartu, ktorá ti už vie v nejakom rozumnom rozlíšení poháňať moderné hry. Čo znamená, že ty si dnes vieš kúpiť procesor, proste dnes si vieš kúpiť laptop za, videl som proste tie prvé laptopy s tým procesorom, ktoré sa predávajú, že 800 eur stojí. Laptop s dobrým, 14-palcový laptop s normálne akože dobrým displejom, slušnou klávesnicou, akože pekný, civilizovaný laptop, na ktorom sa budeš vedieť hrať nie vo vysokom rozlíšení a nie na najvyšších detailoch, ale proste vyšlo Diablo 4, nainštaluješ to a spokojne ti pôjde. A tieto system on a chip veci začínajú byť naozaj akože stláčať tú energetickú hladinu, ktorú potrebujú na to, aby vedeli dobre fungovať. A AMD by to vedelo stlačiť aj nižšie, najmä ak by si mal veľkého zákazníka typu Nintendo. A tým pádom by mu Nintendo urobilo, že zmeníme si architektúru, pôjdeme na vlastne x86, čo pravdepodobne neurobia, lebo by museli strašne veľa vecí vnútorne zmeniť, ťažké je to, ale mala by si vstavenú kompatibilitu s celým zbytkom toho zaujímavého a čoraz viac akože rastúceho PCčkového ekosystému. Čiže že sú opäť sú dve zaujímavé cesty, ktorými sa vedia vydať. Ak by som mal staviť peniaze, stavil by som ich na to, že pôjdu svojou cestou, lebo Nintendo vždy išlo svojou cestou, dohodnú sa s Nvidiou, ostanú pri tom armovom riešení. Ale proste ten priestor, proste, že toto je zariadenie, ktoré má akože dobrý grafický výkon s veľmi nízkou spotrebou, je teraz že mimoriadne zaujímavé. Niekedy na budúci týždeň ti ešte porozprávam o inom aspekte tohoto, a to je o tom, že keď sa pokúšaš pozerať sa na nové, že aha, teraz vyšiel takýto procesor, aké laptopy vlastne ho budú mať, že človek, ktorý si chce kúpiť laptop, ktorý nie je MacBook a proste, že má konkrétnu predstavu, normálne je to najbolestivejšia spotrebiteľská skúsenosť, akú som zažil za posledné akože, roky. Porozprávam ti o tom viac, ale je to hrôza.
Ja už tento problém niekoľko rokov nemám, čiže neviem, o čom rozprávaš.
Áno, ale ja si môžem pustiť Diablo, vieš? Teda ja si budem môcť pustiť Diablo na tom akože laptope, ktorý si chcem kúpiť.
Čiže ja môžem pracovať a nahrávať podcast bez toho, aby som musel riešiť, že kde mi to do akého kanála bude nahrávať.
Ja som, všetko mám vyriešené normálne, bez problémov. Môj pracovný setup funguje dokonale.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý deň v sobotu a príležitné odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify alebo v appke Sme. Ak ste predplatiteľ prémiového predplatného a počúvate nás cez appku Sme, máte nás bez reklamy, môžete nás podporiť aj na Apple. Ja do tohoto vtlačím jednu drobnosť na záver, choďte hrať Baldur's Gate 3, je to výborné. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríte, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať množstvo newsletterov, môžete odoberať herný update SK, davidtvrdoň.com. Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho svoj podcastovej mobilnej aplikácii, ak nám chcete poslať pripomienku, môžete prísť do podcastového klubu Sme na Facebooku. David, práve keďže nahrávame na diaľku, tak David sa pokúša poboskať kameru, ak tomu dobre rozumiem, čo sa stalo?
Pozerám sa, však samozrejme, že prehodil som si continuity kamera, lebo som ti hovoril, že to ide a je lepší obraz, ale som ti akože snažím naznačiť, že pozri, vidíš aj moje vrásky v tejto kamere.
David, ja som videl tvoje vrásky aj na tej predchádzajúcej kamere.
Nie
je to kvalitou kamery na MacBookoch, akože nie je to kvalitou fakt kamery na MacBookoch.
Ak sa vám podcast páči, budeme radi, ako ho ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii. Pocketcast pridal hodnotenie podcastov.
Čože?
Môžete ohviezdičkovať Pocketcast, stiahnete si najnovšiu aktualizáciu Pocketcast a môžete ohviezdičkovať Klik aj všetky svoje ostatné obľúbené podcasty, čiže hor sa do toho. Samozrejme, rovnako môžete urobiť aj na Apple podcastoch alebo Spotify a budeme za to radi. A chcete, napíšte nám e-mail na klik@sme.sk. Pripomíname, pošlite otázky. Keď nám príde malo otázok, nahráme krátky klik, ak vám príde dosť otázok, nahráme dlhý klik, čiže je to v rukách poslucháčov. Určite sa pripojte na náš diskusný server Discord, kde tiež môžete posielať tie otázky. Ondrej to tam pripraví a nezabudnite aj odoberať klik newsletter na sme.sk/klikmail. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka. Ďakujeme.
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.